Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, sa vama u narednih pola sata Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U emisiji za utorak 20. septembra u fokusu imamo: u Briselu danas zeleno svjetlo i velika prekretnica u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine; u Beogradu pripremno ročište bivšoj specijalnoj jedinici Republike Srpske za zločine u Srebrenici, bivši tužilac Vladimir Vukčević:
ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije.
Pred sudom u Splitu počelo suđenje za ratne zločine Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan.
Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta, na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Sa radio televizije Vojvodina ukinuta emisija svjedočanstava žrtava ratnih zločina, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi.
Čućete i može li Demokratski front, kako najavljuju ako pobjede na izborima u Crnoj Gori, ukinuti sankcije Rusiji i odluku o priznavanju Kosova, analitičar Zlatko Vujović.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost, da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija.
A mlade u Bosni smo pitali šta očekuju od lokalnih izbora.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropsko vijeće pozvalo je Evropsku komisiju da se izjasni o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropsku uniju. Ivan Korčok, državni sekretar u Slovačkom ministarstvu vanjskih i evropskih poslova.
The council agreed and invited the commission.
Vijeće se složilo i pozvalo Evropsku komisiju da počne raditi na mišljenju o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Ovo je, vjerujem, dobar trenutak koji čini jasnim da je politika proširenja kredibilna i znači da smo vidjeli da Bosna i Hercegovina radi na jasno definisanim uslovima i da ih ispunjava.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Njorka da je mir osnovni prioritet za Srbiju i da Republika Srpska neće nestati. Postoje dokazi na osnovu kojih bi Bosna i Hercegovina mogla tražiti reviziju tužbe protiv Srbije, izrečeno u Međunarodnom sudu pravde 2007. tvrdi bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice. Bosna i Hercegovina je izgubila tužbu zbog nedostatka dokaza, ali od 2007. postoji značajan broj dosad neiskorištenih dokaza, rekao je Nais u Sarajevu gostujući na tribini foruma bošnjaških intelektualaca. Predsjednik Kosova Hašim Tači je vojnom medaljom za službu na Kosovu odlikovao prvog zapovjednika KFOR-a, britanskog generala Michaela Davida Jacksona. Uloga generala Jacksona bila je nezamjenljiva i izvanredna, povijesna za mir, stabilnost, demokraciju i prosperitet, kako na Kosovu, tako i u regiji, rekao je Tači. Jackson je kao zapovjednik 50.000 vojnika stigao na Kosovo 1999. Političke partije u Crnoj Gori mogu predati Državnoj izbornoj komisiji svoje izborne liste za parlamentarne izbore večeras do ponoć. Izbori se održavaju 16. oktobra. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije odbilo je dati dozvolu za izgradnju Kule Beograd u okviru projekta Beograd na vodi zbog formalnih nedostataka, navodi se u obrazloženju objavljenom na sajtu toga ministarstva. Osnovni razlog za odbacivanje je, kako se navodi, to što je investitor zahtjev podnio u papirnoj umjesto u elektronskoj formi, kao i drugi tehnički razlozi. U pitanju je propust koji je posljedica primjene dva zakona, od kojih jedan, lex specialis, je donijet samo zbog Beograda na vodi. To je za Radio Slobodna Evropa objasnila državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, na čijem je čelu vicepremijerka Zorana Mihajlović, Aleksandra Damjanović.
ceo projekat izgradnje kule podeljen je na dve faze. Na prvu fazu koja se tiče izgradnje šipova i izgradnje same kule. Tako da ja mislim da oni sve što rade na terenu, a o tome se morate pitati građevinskog inspektora jer mi taj deo ne kontrolišemo, mislim da se radi u skladu sa do sada izdatim dozvolama.
Beograd na vodi od samog njegovog iniciranja prati niz kontroverzi. Ovo naselje koje u centru Beograda podiže investitor kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je i povod višemjesečnih građanskih protesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na promjenu kursa u globalnim integracijama, naglašavajući da svijet mora odbaciti model upravljanja koji konstantno stvara ekonomske nejednakosti, netoleranciju, autoritarnost i izolacionizam. U svom posljednjem govoru pred glavnom skupštinom UN-a optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da pokušava vratiti staru slavu Rusije silom, podsjećajući da je Moskva anektirala ukrajinski poluotok Krim i da se nastavlja miješati unutrašnja pitanja svojih susjeda. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, otvarajući 71. zasjedanje glavne skupštine, pozvao je na okončanje borbi u Siriji. Ujedinjeni narodi privremeno su suspendirali slanje humanitarnih konvoja u Siriju poslije napada u provinciji Alepu u kojem je u ponedjeljak uvečer poginulo 20 ljudi. Ruske i sirijske zračne snage nisu bile uključene u napad na humanitarni konvoj kod Alepa, rečeno je u Ministarstvu obrane u Moskvi. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da prekid vatre u Siriji još nije mrtav usprkos nastavku bombardiranja u toj zemlji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Brisela su danas stigle dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Prve su reakcije analitičara nakon što su 28 članica Europske unije prihvatile zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u toj zajednici. Na ovaj način pokreće se procedura za dobijanje upitnika, što je prvi test kojim će se uvidjeti koliko je zemlja daleko ili blizu od europskih standarda. Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u regionu koja je napravila taj polukorak ka statusu kandidata i od sada BH institucije imaju pune ruke posla. Aida Đugum prenosi iz Sarajeva.
Nakon 14 mjeseci rada trud se isplatio. Bosna i Hercegovina je dobila pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića ovo je historijski moment za europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovo je zaista jedna od najpozitivnijih vijesti za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane Bosne i Hercegovine, za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u Bosni i Hercegovini kao članici Europske unije.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miraščija, smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je utoliko veći što je, ako se sjećate, samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini i što je vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Vijeće za opće poslove Europske unije pozdravilo je značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Stručnjak za europske integracije Osman Topčagić objašnjava.
Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Europska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani, i Europska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pozitivan pokušaj Europske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Europske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Za sticanje kandidatskog statusa treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Odgovori će, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić, pokazati koliko je Bosna i Hercegovina zapravo daleko u primjeni EU standarda.
Mislim da će to biti jedan vrlo koristan trening, da tako kažem, za administraciju, ali i za političare u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vidjeti sve slabosti i sve prednosti.
Ponovo, stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić.
To će biti test za našu administraciju, ali i političke organe, da tako kažem. Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za evropski put. Mi ćemo, dakle, s jedne strane polagati test spremnosti naše administracije, s druge strane dobiti i sami i mi, a i Evropska komisija, detaljan uvid u stanje u svim ovim oblastima.
Napredak svake zemlje na putu ka Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima, što za BH vlasti znači pune ruke posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske bit će zakazan nakon okončanja pripremnog ročišta pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, čiji je nastavak zakazan za 26. oktobar. Ovaj proces za ratne zločine jedan je od najvećih i najznačajnijih pred srpskim pravosuđem, izjavio je Zoranu Glavonjiću Vladimir Vukčević, bivši državni tužilac koji je pripremio ovu optužnicu.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Europi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovdje je predloženo izvođenje sijaset od znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživjelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovne ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve zaista odnosa njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to je drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan od principa kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekamo da se suprotstave da su to goloruki ljudi, ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđujući na pristojnu kaznu koja bi odgovarala takvom zločinu. Ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Splitu je pak danas počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima. Izjasnio se da nije kriv i uz to ustvrdio da nikada nije upoznao ni jednog Srbina koji je s puškom u ruci pravio veliku Srbiju. Suđenje se nastavlja za mjesec dana ispitivanjem svjedoka, prenosi Eniš Zebić.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima.
Ovaj proces nema nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima iz 90-ih. Ovo je jako loša, neinteligentna, montirana priča.
Ja sam stvarno volao Jugoslaviju.
Mnogo sam je volao.
Ja sebe doživljavam kao branitelja moje domovine Jugoslavije, koja mi je oteta. Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta, na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Optužnica ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za mučenja i ubijanja hrvatskih zarobljenika u zatvoru na Kninskoj tvrđavi. Državna odvjetnica Sandra Pavković-Lučić.
Iako je vidio i znao da njemu počinjeni pripadnici njegove postrojbe postupaju protupravno i da svakodnevno zlostavljaju zarobljenike i civile na način da ih tuku šakama, nogama, volovskom žilom, kundacima pušaka po cijelom tijelu, repetiraju puške i guraju im puščene cijevi usta, izvode ih, vezuju, psihički zlostavljaju, muče ih žeđu, nije poduzeo ništa da se takva nedopuštena postupanja spriječe kazne.
Na Kninskoj tvrđavi bio i zarobljeni hrvatski pričovni policajac Velibor Bračić iz nedaleke Viskupije, koji se sjeća da je bar jedna nasmrt pretučena osoba bačena niz litice kako bi se lažno prikazalo da je poginuo u pokušaju bijega.
Ta je osoba bila već dovedena kod nas gori u tu stanicu gdje su nas zatvorili, već je bila dovedena pretučena i sve to, i onda kad smo mi zvali stražare da čovjek umire, oni su njega odveli, pokupili, onda su pradan govorili kako je pokušao bježati i da je pao niz litice.
Mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika ponovio je Vasiljković po optužnici 93. u kampu Zovuku u Bruškoj kod Benkovca, a na početku rata 91. organizirao i planirao napad na naselja u općini Glina, gdje su porušeni i popljačkani civilni objekti, ranjavani i ubijani civili, među kojima i njemački novinar Egon Scotland. Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Ilanković kaže kako je njegov klijent preko 10 godina u pritvoru i kako će dokazati da nije kriv.
Posebno da je bio osoba koja je imala zapovjednu ulogu. On to evidentno nije bio, on to nikad nije bio. On je bio naprosto avanturista i instruktor za obuku vojnika specijalaca. To nije ratni zločin.
Žrtve se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je do početka suđenja proteklo čak četvrt stoljeća. Velibor Bračić.
A sve to je tako dugo se čekalo, tako da valjda će pravda zadovoljiti, a sad koliko će to dobiti, šta će dobiti, vidjet ćemo.
Suđenje se nastavlja 18. listopada sa slušavanjem svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svjedočanstva, koja bilježi svjedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Norbert Šinković ima više detalja.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propatili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su uz to stradale i žrtve koji su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Tamo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. Kako odmiče predizborna kampanja u Crnoj Gori, tako obećanja i političke poruke glavnih političkih takmaca postaju sve veća i jača. Sa predizborne promocije Demokratskog fronta odaslato je upozorenje kako će taj opozicioni savez, ako dođe na vlast, odmah povući priznanje Kosova i ukinuti sankcije Rusiji. Tako nešto za političke analitičare, međutim, malo je realno, a ako bi se i desilo, zaustavilo bi Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija. Dimitrije Jovićević.
Opozicioni savez Demokratski front, koji pretenduje da na predstojećim parlamentarnim izborima 16. oktobra bude najjači protivnik vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i ugrozi njenu dugogodišnju vladavinu, sa sinoćnjeg promotivnog skupa u Kolašinu najavio je da bi u slučaju da preuzme vlast preispitao odluke koje je vlada premijera Mila Đukanovića donosila na spoljno-političkom planu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije, u tom pravcu nagovijest je zaokret.
Uništit ćemo priznanje Kosova i da će biti jedna od prvih. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo izbalansiranu međunarodnu politiku kako bi mogli u Crnu Goru da dovedemo što više investitora da otvaramo nova radna mjesta.
Koliko su međutim takve najave izrečene u žaru predizborne kampanje realne i šta bi značilo u praksi, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija. To nije iznenađenje, da li je realno? Teško, ne svakako da DF može nešto samostalno raditi, ali ukoliko bi neki od scenarija govorio o tome da eventualno DPS ne može formirati vladajuću većinu sa manjinskim partijama ili nekim saveznicima, onda bi došla se u situaciji da DF može da utiče na formiranje neke buduće vlade. Svakako bi da bi to bio jedan od ključnih razloga za eventualnu podršku takvoj vladi.
I dok bi sa stanovišta politike poništavanje odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova i ukidanje sankcija Rusiji bilo teorijski izvodljivo. Prema riječima Đorđija Blažića, dekana Fakulteta za državne i evropske studije, to bi bilo nezamislivo sa stanovišta prava. Kako kaže, kao što dosadašnja vlada nije imala ustavna ovlašćenja da prizna Kosovo, koje nije članica Ujedinjenih nacija, niti da uvodi sankcije Rusiji, tako ta pitanja ne bi smjela biti ni u nadležnosti nove vlade, koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a koja bi trebalo da se utvrđuje u parlamentu.
Nažalost, u ustavno-pravnom sistemu mi nemamo rješenja ko je taj ko utvrđuje javnu politiku države. I to je ključni problem. Dakle, voditi je jedno, a utvrđivati je drugo. Po vokaciji, po prirodi stvari, javna politika se utvrđuje u parlamentu, a vlada vodi javnu politiku koja se utvrđuje u parlamentu.
Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a također ne smatra da je moguće da neka nova vlast može da stavi van snage odluke prethodne koje se odnose na priznanje Kosova i ukidanje sankcija Rusiji. Zato iznosi svoju argumentaciju.
Crna Gora prati i dužna da prati onu politiku Europske unije. To je ostalo jedno načelo na kojima počiva pridruživanje Crne Gore Europskoj uniji, odnosno svake države koja želi da bude dio Europske unije. Jedini način da se ono što je dio spoljne politike Crne Gore derogira, odnosno da se stavi van snage, jeste da Crna Gora potpuno stavi van snage svoj europski put.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. odlučila da prizna Kosovo kao državu, što je naišlo na žestoko negodovanje prosrpske opozicije i protest zvaničnog Beograda, ali i pohvaljeno sa najrelevantnijih međunarodnih adresa, uključujući Brisel i Washington. Evropska unija pozdravila je i odluku vlasti u Podgorici da se 2014. pridruži njenim sankcijama Rusiji zbog pripajanja Krima koji je bio u sastavu Ukrajine, što je izazvalo revolt Moskve, ali i proruskog dijela crnogorske opozicije. I bez obzira koliko takve odluke izazivale kontroverze, čak i od strane oštrih kritičara Đukanovićeve vlasti na unutrašnjem i međunarodnom planu, stizala su priznanja za vješto vođenu spoljnu politiku koja je Crnogoru pozicionirala kao faktor stabilnosti na Balkanu, kome je podjednako stalo do svih svojih susjeda. Kakve bi onda posljedice po međunarodni položaj Crne Gore imala revizija takvih odluka? Ponovo Zlatko Vujović.
Vidjeli smo u slučaju nekih drugih zemalja da takva neka politika vodi prije svega usporavanju, ako ne zaustavljanju evropskih integracija, a svakako to bi značilo da Crna Gora ne bi bila dio NATO-a. To bi za Crnu Goru konstelaciju odnosa na Balkanu bilo veoma opasna odluka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodnaevropa.org.
Za 12 dana u Bosni i Hercegovini će se održati lokalni izbori. Lica sa plakata svakodnevno biračima obećavaju promjene. Međutim, javnost u Bosni i Hercegovini uvjerena je da obećanja ostaju tek mrtvo slovo na papiru i da će se nastaviti živjeti baš kao i proteklih 20 godina. Mladi žele promjene, pa čak na način da su sami odlučili ući u politiku. Dok jedni odlaze iz Bosne i Hercegovine, ovi drugi koji su ostali tvrde da je povijesni trenutak. Maja Nikolić.
Većina mladih, barem prema statistikama i anketama, i ove će godine preskočiti izlazak na izbore. Samra Halković, studentica četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tipičan je odraz mladih u Bosni i Hercegovini.
Iskreno, politika me ne zanima, uvijek izađem za izbore, čisto radi ljudi koje poznajem, da ih podržim, to ali da me zanima, ne.
Očekuješ li promjene nakon ovih izbora?
Iskreno, ne. Toliko godina ništa se nije promijenilo, svi političari logično da gledaju samo sebe.
Kako bi ti ocijenila sadašnje stanje, je li ono jako loše?
Nula.
Mnogo ipak mladih koji žele promjene, odnosno koji se tim promjenama nadaju nakon izbora 2. listopada. Adnan Čirak.
Najveći problem nas mladih je što se naš glas ne čuje. Dakle, kada tražimo, ne znam, da razgovaramo sa gradonačelnikom, da razgovaramo sa vijećnicima, mi jednostavno ne možemo do njih doći, isto kao da su oni neki milijarderi koji svaki dan imaju raspored po satima, po pola raspoređeno, i ne možemo jednostavno dođemo do njih.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne trebaju podijeleni, tih uopće zanima koje nacionalnosti. Samra Fišeković želi samo ostati u Bosni i Hercegovini, ali pita se kako nastaviti dalje u svom gradu ako nema posla i ako joj se ne pruža baš niti jedna prilika, samo zato jer nije podobna.
Strah me one kupovine glasova, prodaje glasova za neke jeftine pare, zato što ljudi su jednostavno razočarani. Čitala sam neki članak nedavno o tome da kako je neko izjavio da je bolje uzeti ih od 20 do 100 maraka jer mogu svom djetetu priuštiti nešto za te pare, a glas ko glas ne vredi ništa. Ovo nam je šansa da promijenimo nešto i da izaberemo nešto bolje.
Mnoge mlade ljude ovih dana pitaju očekuju li promjene nakon izbora. Neki od njih tim entuzijazmom za promjenama sami su se vodili i željeli nešto promijeniti. Primjer za to je glumac Elmir Krivalić koji je sanjao da u Živinicama od Bosanskog kulturnog centra stvori pravu malu kulturnu tvrđavu, ali upravo ga je politika u tome spriječila.
Baš prije neki dan čitam vijesti da je dakle, u posljednjih 2 ili 3 godine izašlo iz naše zemlje 80.000 mladih ljudi. Dakle, jedne cijele Živinice su u protekle 2 ili 3 godine izašle van. To je zapravo jedan poraz vladajućih struktura koji, nažalost, nemaju sluha za to.
Zanimljiv je podatak da se ove godine velik broj mladih ljudi uključio u politiku, odnosno priključio listama različitih političkih stranaka. Političke stranke vide svoju priliku, dok se mladi nadaju da svojom snagom, entuzijazmom i vizijama ipak mogu donijeti promjene. Mnogi u tome vide svoj zadnji vlak za ostanak u Bosni i Hercegovini, mada priznaju, ako pobijede iste opcije koje vladaju već 20 godina, to će biti poriv za još većim odlaskom odavde. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji govorimo između ostalog o zasedanju Ustavnog suda BiH povodom najave referenduma u Republici Srpskoj. Dnevnik je vodio hrvatski pesnik Ivica Pretenjača.
Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori, triumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila namjeru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Neonacističke organizacije najavljuju nove skupove u Srbiji, za sada niko ne reaguje. Oni o svojim idolima i ideologijama kažu.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi tlo uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Europi i kroz vekove unazad.
U oči lokalnih izbora u BiH na oglasima se javno prodaju glasovi. Jedan od onih koji je dao oglas nam obrazlaže.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javio da ovo je 100 maraka.
Istraživali smo koliko je pravoslavni bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je razmatrao zahtjev Skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke od 9. januaru kao danu ovog entiteta. Referendum u Danu Republike zakazan je za 25. septembar.
Nakon više od 7 sati u Sarajevu je završena 99. plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj je odbijen zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke ovog suda, čime je konačno potvrđeno da se 9. siječanj smatra neustavnim. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je i mjeru kojom se privremeno obustavlja odluka o raspisivanju republičkog referenduma zakazanog za 25. rujan. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Selkić u izjavi za naš radio kazao je kako su odluke Ustavnog suda bile očekivane.
U ovom trenutku za mene je najvažnije da je Ustavni sud pokazao svoju principijelnost i ostao do kraja pri svojoj ranijoj odluci, jer evidentno da Narodna skupština nije porodila ništa novo kako bi se izvršila revizija prethodne odluke. Zaočekivati je bilo da će Ustavni sud naravno i izreći privremenu mjeru obustave provođenja referenduma, jer evidentno je da se referendum provodi kao vid političkog pritiska na Ustavni sud i neprovođenja odluke Ustavnog suda, ne provodi se sa ciljem provođenja odluke Ustavnog suda. Dakle, ovo je bilo očekivano, naravno ostale institucije koje trebaju da štite i Ustavni sud i ustavni poredak u ovoj zemlji trebaju da reagiraju u narednom periodu, kako domaće, tako i međunarodne.
U Banja Luci je danas održani skup podrške o održavanju referenduma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako će se referendum održati bez obzira na ishod odluke Ustavnog suda.
Prepoznatljivo je to što radi Ustavni sud. Ne treba očekivati ništa drugo nego da će nastaviti sa svojim ignorisanjem stava interesa Republike Srpske i da će nastaviti da provodi politiku Bakira Izetbegovića. I u tom pogledu nemam nikakav osjećaj. Ja znam da ćemo mi izaći na referendum. Referendum će pokazati da ljudi u Republici Srpskoj stoje za svog praznika. Spremni smo da Bošnjacima, koliko oni ne žele, a žive u Republici Srpskoj, da proslavljaju, omogućimo da to radno obilježavaju. Nikakav problem nije. Ali isto tako niko ne može očekivati da će nama zabraniti naš praznik.
Danas se oglasio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Još uvijek ima neke dileme da li će biti referendum ili neće biti. Ali nema dileme da li će 9. januar ostati dan Republike. Dakle, pozicija PDP-a i Saveza za promjene, 9. januar će se slaviti i to će biti zauvijek tako, bit ćemo uz naš narod. A što se tiče referenduma, treba reći da i referendum o sudu je imao odluku Narodne skupštine, pa nikad nije održan. Tako da tu je sve moguće, ali mi nećemo biti ti koji ćemo mijenjati odluku, mi smo glasali za referendum, ostajemo i uz referendum.
Istodobno član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić jučer je rekao da bi u slučaju da bude odbijena apelacija Narodne skupštine Republike Srpske u Bosni i Hercegovini moglo biti svega.
On ima dvije opcije, jedna koja bi vjerovatno doprinijela smirivanju prilika, to je da uzme u razmatranje prigovor Narodne skupštine, a druga je, koja bi išla zaista ka zaoštravanju, prilika to je da se odbije zahtjev Narodne skupštine i da se donese privremena mjera. Mislim da bi drugi scenarij bio izrazito rizičan, išao na neviđeno pogoršavanje prilika. Ja se nadam da će Ustavni sud imati razuma i donijeti razumnu političku odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku možete da čujete dnevnik koji je vodio Ivica Prtenjača, pesnik iz Hrvatske.
Subota, 10. rujna. Prije 15 godina na ovaj datum vozim iz Amsterdama u Rijeku, u bijelom Kliju brata, njegova psa i 20 golubova. Lijep je sunčan dan i svijet je miran. Sutradan njujorški blizanci bit će srušeni, njihov pepeo još leti oko ove nesretne planete, širi se po Bliskom istoku, Aziji, kovitla nad Brislom i Parizom. Svijet se promijenio u tek nekoliko sati, survali smo se u bezdan iz kojeg, bojim se, nema povratka. Danas na ovaj isti datum započinjem kratki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. U sumornom obilju neslobode kojeg svakodnevno ručamo, ta me činjenica ispunjava gotovo utopijskom nasladom. Kratka je to naslada. Ima samo svoje obrise, neki ukus života koji više ne mogu lako priznati. Nedjelja, 11. rujna. U zemlji su danas izbori. Kao da su bili još jučer i samo se ponavlja ta mučnina. Ja sam s kćerkom u Maksimiru. Tamo je neki program nazvan Čarobni dan. Pjevaju dječji zborovi, nastupaju dječaci s tamburicama, a na štandovima se pušu baloni i love bomboni. Moja je kćerka na štandu zagrlila jednog psa. To su potražni psi, pas je mađarska vižla, stoji poput brončane skulpture dok je djeca maze. Poslije toga odlazimo po balon, sjećam se jednog stiha Branka Čegeca u kojem su baloni odletjeli u prazno nebo. S tom mišlju idemo poslije u jednu školu glasati. Mračan je hodnik kroz koji ulazimo i ona me čvršće stišće za ruku. Ponedjeljak, 12. rujna. Na parkiralištu pred shopping centrom, na toj križaljci pustih, iscrtanih parkirnih mjesta, sjedim u automobilu i čekam jedan poziv. Zvala me prije pola sata neka novinarka iz našeg najtiražnijeg dnevnog lista. Ima neku potrebu za mnom, kaže. Ponadao sam se, zamolio je da sačeka negdje da stanem, pomislio da bi bilo krasno dobiti neki poslić, angažman, kolumnu. I sad čekam. Zvoni, brzo se opet predstavi pa kaže da zove poznate da nadjenu imena lavićima u Maksimirskom zološkom vrtu. Nije mi cijela ta stvar najjasnija, pa me ohrabruje činjenicom da je jedan naš glumac jako lijepo predložio da se jedan zove Maksimirko, ali drugi, a ja umjesto da lijepo odgovorim Mirko. Opravdavam se skromnošću ovom rečenicom, tko sam ja da kraljevima dajem imena, tko sam ja? Utorak, 13. rujna. Glavna tema u zemlji su netom završeni izbori. Triumfi i debakli, nove snage, novi političari, sumanute objave na Facebooku koje onda najamnici, ucijenjeni novinari prenose kao vijesti, stavove, gotovo komentare naše društvene zbilje. Tražim u nekoj svojoj dubini Štulića, tog poraženog, ali vraški točnog i proročanskog pjesnika. Tražim lutalicu Johnnyja koji iz Trnskog, pomalo preko novozagrebačkih ravnica, mosta, pa kroz centar, preko trga i kroz kamenita vrata, odlazi svojim prijateljima na gornji grad, na ručak. Slika kako mu se otvaraju vrata i ljudi ga grle, a on potom srče vruću juhu, otire brkove i smješka se, umiruje me i podiže u još topliju sanjariju. Onu kako svi plaču dok on pjeva o kurvinim sinovima. Srijeda, 14. rujna. Kraj zgrade skupljaju glomazni otpad. Po njemu rovare, sjede i valjaju se djeca i penzioneri. Djeca su Romi u potrazi. Penzioneri su starci u potrazi. Na tom brdu raznovrsnog smeća pokatkad se susretnu i frknu jedni na druge, djeca izvlače komade željeza ispod jednog madraca na kojem jedan starac prkosno sjedi i iz zahrđale veš mašine vadi zahrđale šarave. Psuje im mater, mater cigansku, jer ga svako malo zaljuljaju na madracu pa ne može odšarafiti svoje zlatne poluge. Djeca se smiju, pocikuju, sve dok se jedan ne razreže na komad razbijenog ogledala. Tada krv kaplje po onom madracu, ali starac sa svojim poslom ne prestaje. Dijete koje krvari, list toga je otpuhao vjetar, isto je, samo su hrđavi šarafi zlatni. Četvrtak, 15. rujna. Jeste li vi mislili da sam umro? Ili vam se samo učinilo? Pita me Daniel nakon dugog ljeta, ovo je naš prvi razgovor, dogovaramo susret. Poslije toga sjedimo na Cvjetnom trgu, dolazi s papirnatom vrećicom punom knjiga koje mi vraća s posudbe. Ima lijepu svjetlo-plavu košulju i još ljepše, Bog zna koliko stare samterice koje su na bedrima skroz izgubile svoju smeđu boju pa bjelasaju kao kriške naranče dok hoda. Narančasta se svjetlost pokreće s njim. Kasnije šetamo, prati me do auta, zavirujem onu vrećicu i vidim njegovu bajku o vratima. Ovo ste mi poklonili? Jesam, to nemate, zar ne? Nemam, a i nisam čitao, donijet ću vam drugi put ulja i kvasine. Smeten i počašćen odgovaram. Petak, 16. rujna. Ako me nešto u životu spašavalo, bio je to moj kukavičluk, jasno i lijenost. To su dvije stvari zbog kojih nikad nisam napisao niti retka dnevnika. Ovo mi je dakle prvi put. Neobično iskustvo. Nikad nisam naučio što ulazi, a što izlazi iz dnevnika. Ljudi bi rekli da u dnevnik ulazi sve, a da najčešće ne izlazi ništa. Jer to je dnevnik, neka bilježnica koja se piše za onu izraubanu i otrcanu vlastitu dušu. Strah me te vlastitosti, pa sam zato pisao knjige u kojima ima više zraka i prostora, a opet dovoljno sam i lijen za bilo kakve papiriće ili bilježnice koje bih onda prepisivao, foldere koji bi me čekali negdje temeljito zagubljeni. Strah i lijenost. Rekoh, prvi mi je put, a već sam sve priznao.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Ivica Pretenjača, hrvatski pesnik. Od danas do idućeg petka dnevničke beleške će voditi Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštar odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića na izjavu nemačkog zvaničnika da je Srbija izrazila nameru da pristupi Evropskoj uniji, a ne Rusiji, te da treba da usaglašava svoje pozicije sa Briselom, pripremila Ljudmila Cvetković.
Pre nego što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sreo sa drugim čovekom ministarstva spoljnih poslova Nemačke, zemlje na čiju podršku najviše računa na putu priključenja Evropskoj uniji, njegov ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je u saopštenju po već sebi svojstvenom odmerenom stilu naveo da je reči Mihajla Rota shvatio kao najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Državni sekretar za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajl Rot je tokom debatu u Beogradu na temu evropskog puta Srbije zapravo podsjetio da se Srbija opredelila za pridruživanje Evropskoj uniji i da bi trebalo da sledi njenu politiku.
It's Serbia's declared intention to join the European Union and not Russia.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije, nikako. Ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljno-političkim pitanjima.
Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku, kaže nam Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, napominjući da Rot nije rekao suštinski ništa novo.
To je jedno što je gospodin Rot ponavljao, malo je nespetno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusije ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije.
Premijer Vučić ne krije da u procesu priključenja Europskoj uniji najviše računa na podršku Nemačke, odnosno kancelarke Angele Merkel. Tako je i tokom sastanka sa Rotom prema saopštenju iz vlade Srbije izrazio zahvalnost na podršci kancelarki i nemačkoj vladi u evropskim integracijama kao spoljno-političkom prioritetu Srbije. Dačić, međutim, u istom danu, bez uvijanja u saopštenju svog ministarstva reagujući na izjavu nemačkog zvaničnika, navodi.
Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije?
Nije propustio da iznese svoj stav na ovu temu ni Aleksandar Vulin, iako je na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Rot vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Poput Boda Webera i Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da drugi čovjek Nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao ništa što bi trebalo da iznenađuje političari i javnost u Srbiji, jer je iznao nešto što je poznato.
U komentarima gospodina Dačića i gospodina Vulina u izvesnoj meri se manipuliše izjavom gospodina Rota. Njoj se pridodaju neke dimenzije, tih dimenzija tu nema, ona je vrlo jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
O desničarskim organizacijama u Srbiji nakon šetnje u petak kao odgovora na paradu ponosa koja je zakazana u nedelju, grupa desničarskih udruženja najavljuje nove aktivnosti, nadležni za sada ne reaguju. Pripremio Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Evropi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležno. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsjednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinške vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinške formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primjer je učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca, zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje se javno na oglasima prodaju glasovi, zabeležila Mirna Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javljio da ovo je 100 maraka. Da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građane ove države, jer ga podcjenjuju i ja ono što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Kupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz koalicije pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj istraživali smo koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Javlja Amra Zeneli.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove, naročito posle 2004. godine, prilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine, to je obnovljeno, između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Čitrnu, u Prištini.
Janjić dode da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu, bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za tri glasa ostalo van ove institucije, dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama kružili su prikazi fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština je za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Duje Uke iz Ministarstva kulture, međutim, dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenja ovih sredstava zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture u izjavi za naš program, tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodna rušenja hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.